Moldovan parlamentining spikeri Adrian Kandu 3 banktan 1 milliard çemel dollarlaryň ýitirim bolşu barada gapma garşylykly audit hasabatynyň dol tekstini çap etdi. Birleşen Ştatlaryň garaşyl Kroll konsultatyw guramaty 2012-2014-nji ýyllarda Moldovanyň 3 bankyny öz gödäkçiligine alan 28 ýaşly biznesmen Ilan Sorlen iltişikli kampaniyalar we şahslar olaryň noýabr aýyna 3 gün içinde Sorlen baglanşykly kampaniýalara ulum ýetirdi, karyz pul berişi baradaky jikmejikler dokumentleşdirýär. Moldova özünün yıllık içerki önmünün tas 5'ten yerine goloyunun görünötüyün uğurlanmağından çaykanıp giden yarı bolli. Merkezi Bank iktisadiyetin çökmeğinin önünü almak için 3 banka 16 milyard lei meçhörünü adattan nasar karız vermeye mezur edildi. Kişini odak ekspert grup barlıklar merkezinin yerine yetirici direktörü Adrian Lupusor bu hasavatta bir kanun mali operasyalarının yeter eskemasının açılıp görkollüyenliğine ediyar.
Seems to be a money laundering scheme.
Bi transaksiýalar sypatynak serketi aşa häsiýetindäki pul ýuwuş ulgam bolup görnýär. Sebäbi olar bir näçe ýurtdan dürli banklar we kompaniýalary. Şonuň bilen birlikde de köp adam öz sinalýar diýip ol Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna aýtdy.
Several banks from and companies from different countries and it definitely involved a large number of people.
3-nji maýda onlar çümün adam paýtagt kişini ýoğun köçelerine çykyp audit kasabatynyň çap edilmegine we baş prokurorun ýokurtugdyň bir näçe sudyasynyň bu pulyň ýitirim bolmagyna jogapkar hasaplanýan siýasy ýolbaşçylaryň bir näçesiniň işden çekilmegine çagyrdylar. Kroll içki kasabatynyň çap edilmegine garşy boldy. Emma Kandu 5-nji maýda Facebookda 83 sahypalyk kasabat Hasabaty ile yetirmek kararına gelenliğin tebäbi hökümetin raýatlarynyň öňünde açyk aýdyň bolmagy borçluluğuna aýtdy. Baş prokuraturanyň korrupsiýa garşy bölüminiň başlygy Edward Harunjan Azatlyk radiosynyň Moldovan urlugynyň web saýtyna ýazan täsirini bu hasabatyň kanun durumynyň ýokdugyna ünsi çekdi. Biz bu hasabatyň dogruçluluğuna şübhelenmeýäris. Biz onu tanqidlemeýäris diýip Harunjan aýtdy. Emma Kroll ekspertleri derneğçiler kuruması terliyip ol bu hasavat esasını özlerinin soğur tutsak etmek ıhtiyarlığının yoktuğunu belledi. Kroll hasavatı Moldova'nın Merkezi Bankı'nın tavsırı esasında hakikatte yitirme edilen pullara nem olunluğunu anıklamak için tayyarlanıldı. Auditlerde 3 bankta, Unibank, Banka de Ekonomi ve Banko sosiyal banklarına 2014-nji ýylyň noýabrynda edilen transaksiýalara, pul geçiriş operasiýalaryna syn edilýär. Onu 3 bankyň şor topary bilen iltişikli Ilan Şor tarapyndan kontrollyk edilýän Moldovan kompaniýalarynyň bäşesinde 24-nji we 26-njy noýabrda adyndan 10.4 milliard lei geçirenini barada netije çykarylýar. Şor toparynyň sözçüsi 6-njy maýda beýanat çap etjekdiklerini aýtdy. Ortiýetim Komsomolskaya Pravda gazetiniň Moldovan neşriniň web saýty şorun gysgaça beýanatyny çap etdi. Onda şor Moldovan medeniýetiniň özüniň ýurdu terk edenligi barada habarlaryny ýalana çykaryar. Biz ol hasabaty öwrenýär. Ol biziň hususy investor gelmedinden öň nämeleriň bolanlygy we biziň olary düzeltmäge mezur bolşumyz barada aýdan zatlarymyz tasdiklýär diýip şor özüniň banklary öňki ýalňyş dolanyşdan halas etmek üçin işlerini barada aýdanlaryny aýtalýar. Mundan başga ol özüniň kişini ýogdan gitmeýändigini derine bilen hyzmatdaşlyk edýändigini ýetýär. Hasabatda aýdylmagyna görä karz berilýän pullaryň möçüriniň çeýle uly mukdarda ýokarlanmagyny daşarky maliýe guramalarynyň şol sanly Ortiýetiň 3 bankyndan, Gazprom bankdan, Interkom bankdan we Alef bankyndan berilen depozitler kömek edipdir. Moldovan kompaniýalar soňra aýdylmagyna görä ol pullary Latwiýada ýerleşýän Angliýada we Hong Kongda hasabalanan daşary ýurt kompaniýalar tarapyndan kontrollyk edilýän bank hasaplaryna geçiripdirler. Kroll hasabaty pul ugurlamak planynyň 2010-njy ýylyň Unibankyň ýeçiligi 21 san täze paýdara şol sanly Ilan Şor bilen ýakyn gatnaşykda bolup görnýän siýasy ýolbaşçylara we şahslara geçeninden soň başlanandygyny görkezýär. Ol ýylyň şahslaryň her biriniň Unibankda 4.5%-den 5%-de çenli paýy bar. Bu iş bilen iltişikli şahsların bir näçesi aýdylmagyna görä Latviýanyň Latvijas Pasta Bank arkaly işleýän Ukraina we Rus raýatlardyr.